Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Розпочинайте новий інформаційний день разом з «Ранковою свободою». В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Вітаю вас.
Доброго ранку. В сьогоднішній «Ранковій свободі» поговоримо про таке. Одеса отримала мера, якого не визнав Саакашвілі.
Суд відмовився відібрати в Троханова посвідчення мера, але залишив Боровику можливість опротестувати це рішення до 1 листопада.
Москва посилила боротьбу з українцями в Росії. Відбулися обшуки і затримання.
Чи я принесу залізо в нору? Ні, цього не буде ніколи.
Столична влада покриває будівельні оборудки чиновників режиму Януковича і ставить під загрозу цінні археологічні розкопки.
Жоден об'єкт, навіть кіоск, не може стояти без документів права користування земельною ділянкою. І це аксіома.
Предметом обговорення сьогодні стануть незаконні будівельні проекти. Чи можна покласти цьому край?
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А прямо зараз із першими повідомленнями дня Антон Шульга.
Російські силовики затримали на 48 годин директора бібліотеки української літератури в Москві Наталію Шаріну. Питання про її арешт вирішуватиметься в суді. Про це повідомляє російська державна інформагенція ТАСС, яка вказує, що немає офіційного підтвердження цієї інформації. Затриманню Шаріної 28 жовтня передував обшук у бібліотеці української літератури та у квартирі її директора. Також обшук відбувся у співголови громадської організації «Українці Москви» Валерія Семененка. У Міністерстві закордонних справ України висловили рішучий протест у зв'язку з обшуками української бібліотеки в Москві. Закликаємо російську владу припинити тиск на роботу бібліотеки, культурного осередку багатотисячної української громади та покласти край цілеспрямованій політиці зі знищення всього українського, йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства. В МЗС України нагадали, що 23 грудня 2010 і 14 січня 2011 років російська влада вже шукала в українській бібліотеці так звану екстремістську літературу. Сестру Надії Савченко Віру хотіли затримати в Чечні, звинувативши в образі суду на слуханні справи Миколи Карпюка, в якому Віра Савченко виступає як громадський захисник. Про це 28 жовтня повідомив адвокат Ілля Новіков. У Верховному суді Чечні відбуваються слухання справи двох українських громадян Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, яких звинувачують у тому, що вони воювали проти російських сил у складі збройних формувань самопроголошеної Чеченської республіки Ічкерія і в тому, що вони входять до організації УНАУНСО, яка в Росії визнана екстремістською. На частину території Луганської та Донецької областей, які не контролює українська влада, зранку сьогодні в'їжджає 43-й так званий гуманітарний конвой із Росії. Про це повідомляє прес-служба МНС Росії. Як стверджує російська сторона, понад 100 автомобілів везуть на Донбас понад 1100 тонн гуманітарних вантажів, серед яких насамперед харчі. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Останній до сьогодні гумконвой в'їхав на територію України 22 жовтня. Переговори щодо врегулювання ситуації в Сирії мають відбутися у Відні 29 жовтня. У них братиме участь держсекретар США Джон Керрі, а також представники Росії, арабських та європейських країн. До переговорів також запрошені представники Ірану. Перемігши ісламську державу, ми матимемо кінець війни в Сирії. Це є мета Америки, сказав Джон Керрі перед початком переговорів. Представники так званої сирійської опозиції, яку підтримує Захід, а також США та країни Перської затоки виступають проти ролі Ірану у сирійській війні. Тегеран, а також Москва є одним із головних союзників президента Сирії Башара Аль-Асада. Зокрема, Іран надає режиму Асада зброю та забезпечує допомогою військових радників. У Чехії 28 жовтня відбулися кілька демонстрацій проти прийому мігрантів. Найбільша, що зібрала до 1500 осіб, відбулася у місті Брно. Масові акції пройшли також у Празі, Остраві, Лібереці і Усті над Лабем. За повідомленням чеських ЗМІ, маніфестанти тримали в руках плакати з гаслами «Ні ісламському вторгненню», «Ні німецькій диктатурі», «Припинити ісламізацію Європи». Присутні виступали проти введення квот на прийом мігрантів. Упродовж цього року до Євросоюзу в'їхали понад 700 тисяч мігрантів із Афганістану, Сирії та країн Африки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 13 хвилин у Києві. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Одесит Геннадій Труханов став другим після харків'янина Геннадія Кернеса мером великого українського міста, який переміг у першому турі на місцевих виборах. Але його опонент Саша Боровик вважає, що екс-регіонал отримав необхідні відсотки лише завдяки фальсифікаціям. Претензії Боровика підтримав і голова Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі. Крапку у справі має поставити суд. Продовжує Михайло Штекель.
Територіальна виборча комісія визначила переможця на виборах міського голови Одеси. Ним став чинний мер Геннадій Труханов. Труханов висловив готовність у разі потреби перерахувати голоси на окремих виборчих дільницях.
Ми готові предоставити всі можливості.
Ми готові надати усі можливості, щоб провести перерахунок. Я сам буду поряд стояти на спірних дільницях. Я думаю, що вони хочуть перераховувати, поки він не переможе.
Перерахувати до тих пор, поки він не переможе.
Із результатами виборів не погодився конкурент Труханова Саша Боровик. За даними міської виборчої комісії, він набрав вдвічі менше, близько 25%, та посів друге місце. Як Боровик розповів Радіо Свобода, він позвався до суду проти однієї з територіальних виборчих комісій Одеси та кількох дільничних виборчих комісій.
Ми, по суті, хочемо анулювати Суворовський район.
Ми, по суті, хочемо анулювати результати у Суворовському районі і має бути перерахунок по усьому місту. Труханову було дуже важливо не вийти у другий тур. Для цього йому було потрібно підробити не більше 3-4 голосів на кожній дільниці.
Фальсифікувати 3-4 голоси.
Боротися із фальсифікаторами міських виборів закликає також і голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі. Вважати Труханова міським головою Одеси екс-президент Грузії відмовився. Вважає вибори повністю сфальсифікованими ще один кандидат – Едуард Гурвіц. Цього року він посів третє місце, отримавши близько 9%.
Фальсифікація починалася при створенні комісії.
Фальсифікація розпочиналася ще із створення комісії. Це системна фальсифікація, над якою працювали не один рік. Повністю сфальсифіковані вибори не можуть бути визнані дійсними у демократичній країні, якою Україна хоча б формально хоче бути.
Україна хоча б формально має бути.
Паралельний підрахунок голосів на цих виборах вели громадська мережа «Опора» та Комітет виборців України. За їхніми даними, Труханов також переміг у першому турі виборів. Голова Одеського осередку Комітету виборців Анатолій Бойко говорить, що якщо фальсифікації і були, то для паралельного підрахунку їхні спостерігачі також мали сфальсифіковані протоколи.
Признати вибори недійсними в цілому.
Закон не дозволяє в такому випадку визнати вибори недійсними, але є можливість визнати недійсними вибори по окремих дільницях. Отже, може змінитися баланс. Труханов матиме менше 50% і відповідно буде другий тур.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, окружний адміністративний суд відмовився відібрати в Труханова посвідчення мера, але залишив Боровику можливість опротестувати це рішення до 1 листопада. Паралельно в суді розглядатимуть порушення процедури підрахунку голосів. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2015. Результати, висновки.
Кількість людей, які перетинають лінію розмежування на Донбасі, протягом жовтня зросла в 3-4 рази. Через черги люди змушені ночувати прямо у машинах. Державна прикордонна служба повідомила, що ініціює відновлення кількох пунктів пропуску, закритих раніше через активізацію бойових дій, оскільки зараз на обидві області діють тільки два пункти для автомобілів. Громадські активісти тим часом заявляють про необхідність поставити питання про збільшення кількості коридорів для переміщення цивільних на переговорах у Мінську. Детальніше розповідає Анастасія Москвичова.
Майже 9 тисяч людей перетнули протягом одного дня пункт пропуску у селі Новотроїцьке на Донеччині. Про це повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк. Для порівняння, ще на початку місяця йшлося про понад 3 тисячі людей, а всередині місяця потік зріс вже удвічі, говорить він. Причиною, на думку генерал-лейтенанта, є відносне затишшя на фронті та чутки, що начебто після місцевих виборів в Україні не можна буде перетнути лінію розмежування.
Фактично діють два контрольні пункти в'їзду-виїзду – це КПВВ Зайцеве і КПВВ Новотроїцьке. В деякій мірі ми можемо казати про функціонування КПВВ Гнутово та відновлено роботу КПВВ пішохідного – це Станично-Луганське. Окрім того, зараз опрацьовується питання про відновлення КПВВ на Лисичанському напрямку.
За його словами, нині Держприкордонслужба збільшила кількість працівників, які оформлюють документи, піднявши пропускну спроможність у 3 рази. Проте черги утворюються все одно. Здебільшого люди їдуть переоформлювати довідки переселенців або потеплі речі. Часто це люди з дітьми, каже головний координатор організації «Донбас-СОС» Олександр Горбатко.
Потрібно, аби представники ОБСЄ, представники всіх сторін на перемовинах у Мінську почали обговорювати це питання і відкрили додаткові коридори. Я хочу, аби коридорів відкрилось не 6, як у нас задекларовано, а значно більше. Повернімо людям можливість пересуватись по країні.
Також він наголошує на необхідності збільшити час роботи пунктів пропуску, які нині відкриті тільки у світлий період доби, та на потребі збільшення кількості автобусів, якими можна доїхати до найближчого від лінії розмежування українського блокпоста. Проблеми на лінії розмежування виникають не тільки у тих, хто живе на підконтрольній сепаратистам території, а й у жителів так званої «сірої зони», наприклад, Водяного та Комінтернового під Маріуполем, що розташовані між українськими блокпостами і блокпостами ДНР. Про це Радіо Свобода розповів юрист благодійного фонду «Схід СОС» Левон Азізян.
Дані села не взяті під контроль досі. Проблема в тому, що ці люди, вони фактично опинилися в повній блокаді, і вони не можуть вийти з своїх сел, добиратися до Маріуполя, отримати якісь там медичні послуги і так далі.
Нещодавно МВС повідомляло про викрадення у Комінтерновому про української активістки. Сьогодні, за словами Азізяна, перетин лінії розмежування на Донбасі регулюється тимчасовим порядком. На думку правника, є потреба у напрацюванні окремого закону, бо йдеться про декларовану Конституцією свободу пересування. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У Росії черговий сплеск боротьби з українством. Напередодні відбувся обшук в приміщенні бібліотеки української літератури, де шукали заборонені матеріали. Після обшуків затримали директора бібліотеки української літератури в Москві Наталію Шаріну, про що повідомили російські ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Також обшукали і затримали співголову громадської організації «Українці Москви» Валерія Семененка. Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест через обшук у бібліотеці. Активісти вбачають у цьому старт чергової антиукраїнської кампанії. З подробицями Юрій Матвійчук.
Зранку і до пізнього вечора середи російські силовики проводили обшук у приміщенні бібліотеки української літератури в Москві. І за повідомленнями російських ЗМІ, в результаті затримали на 48 годин директора бібліотеки Наталію Шаріну. Офіційного підтвердження повідомлення про затримання немає. З посиланням на джерела у російських спецслужбах, агентство «Інтерфакс» повідомило, що в бібліотеці шукали тексти екстремістського змісту. Сама Наталія Шаріна до свого затримання розповіла українським журналістам, що обшук відбувався в рамках кримінальної справи, порушеної ще в 2010 році, а нині реанімованою у зв'язку зі зміною політичної ситуації. За словами директора, в бібліотеці забороненої літератури не знайшли, щоправда, поліцейські вилучили дитячий журнал «Барвінок», якому побачили зображення прапора правого сектору, книги Дмитра Павличка, книги про Степана Бандеру та ОУН-УПА. Причому жодна з цих книг не значиться в списку екстремістських матеріалів. Цього ж дня після обшуку на кілька годин був затриманий і доправлений до Таганської міжрайонної прокуратури співголова громадської організації «Українці Москви», співголова колишнього об'єднання українців Росії Валерій Семененко.
Комп'ютери забирали, літературу, книжки забирали, історичні, Михайла Грушевського, Миколи Аркаса. Непрофесійно був проведений обшук. перекинув абсолютно все, дуже грубо, непрофесійно.
Повідомив Валерій Семененко телефоном Радіо Свобода. За його словами, слідчі обвинувачень не пред'являли, розпитували переважно про бібліотеку української літератури.
Тільки я ніяк не міг зрозуміти, при чому тут я. Кажу, я там не працюю і взагалі не знаю нічого. Це, а от ви директора знаєте? Знаю, кажу. Тому що ми громадська організація «Українці Москви», а тут бібліотека української літератури. Як же нам не дружить? Кажу, ми дружимо. Більше того, ми співпрацюємо.
Дії російської влади Валерій Семененко назвав неадекватними і має намір подати скарги через процесуальні порушення.
Чи я принишну залізу в нору? Ні, цього не буде ніколи. На мою громадську діяльність це не вплине.
Запевнив активіст. Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест у зв'язку з проведенням російською владою обшуків у бібліотеці української літератури в Москві. Віце-прем'єр, міністр культури України В'ячеслав Кириленко назвав арешт Семененка репресіями проти української меншини. Останнім часом українці в Росії все більше зазнають порушень своїх прав. Два тижні тому на 5 років заборонили в'їзд до Росії ще одному з лідерів української діаспори в Росії, а співголові громадської організації «Українці Москви» Віктору Гіржову. А в коментарі Радіо Свобода він заявив, що прогнозував подібний розвиток подій, оскільки, за його словами, українська влада недостатньо активно захищає своїх громадян за кордоном, особливо тих, хто нині відстоює інтереси України в Росії.
Де такий конвейер репресивний розкручується, нічого дивного. Військова фаза закінчилася, вона зараз починає психологічну таку війну, інформаційну, і це буде продовжуватися, нам треба з цим якось теж боротися, адекватно відповідати на цю виклик.
Сказав Віктор Гіржов. Напередодні у Федеральній міграційній службі Росії заявили, що всім громадянам України, які перебувають на російській території, впродовж листопада необхідно звернутися в службу для визначення свого правового статусу. Щодо порушників, вживатимуться заходи адміністративного характеру, включаючи заборону на в'їзд. Олена Матусова, Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Тижневик «Країна» пише, що першим рушієм для України є релігійний фактор. Країни християнські йдуть уперед краще і вправніше. Передусім західнохристиянські, особливо протестантські. Водночас потужним баластом є ідея комунізму. Якщо хочеш плисти швидко і в доброму напрямку, відмовся від комунізму, наголошує дописувач тижневика «Країна». Нині, як констатує газета «День», українська енергетика працює на власників – державу і приватний сектор. Водночас ті державні підприємства, які ще не приватизовані, працюють на тих, хто приватизував менеджмент. І декому вдається сидіти на двох стільцях. Про те, як змінити ситуацію, «День» розповідає в статті «Приватизація невідворотна». За 1,5 роки після Революції Гідності змінилися 3 очільники Генпрокуратури, пише газета «День». За останні місяці дамоклів меч навис над чинним генпрокурором Віктором Шокіним. Причина – відсутність розслідування злочинів проти активістів Євромайдану, резонансні звільнення діамантових прокурорів, втеча Сергія Клюєва, скасування санкцій з Андрія Портнова і подання Віктора Януковича до Європейського суду з прав людини. Видання наголошує, що не треба боятися змінювати керівників Генпрокуратури, поки не знайдуться ті, що працюватимуть за законом. Бездіяльність Генпрокуратури доводить Заходу, що Україна – ненадійний партнер. На цьому «День» наголошує в статті «Чому страждає Шокін». Газета «Сьогодні» інформує, що в Україні починає працювати новий підрозділ із виявлення корупціонерів серед VIP-чиновників, не в останню чергу за допомогою соцмереж. Їхніми мішенями стануть нечисті на руку міністри, їхні заступники, начальники департаментів у держорганах, прокурори і судді. А працюватимуть у новому підрозділі кваліфіковані детективи. Більше про специфіку роботи нового підрозділу сьогодні розповідає в статті «Детективи вже на старті».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової Свободи».
Чинна міська влада Києва покриває будівельні оборудки, життя яким дали чиновники режиму Януковича. Це випливає з розслідування журналістів спільного проєкту «Радіо Свобода» і «Першого Суспільного» програми антикорупційних розслідувань «Схеми». Один з випадків того, як нинішня влада підтримує проєкти, розпочаті за попередньої влади – реконструкція поштової площі в столиці. Вже урочисто відкрита, але ще не доведена до ладу площа, стала одним із показових місць під час передвиборчої кампанії Віталія Кличка, яку він наводив як приклад, цитую, «реальної справи, що змінює столицю». Однак добудова транспортної розв'язки має шанси стати радше прикладом руйнування історичних артефактів на догоду комерційним інтересам.
Цинізм полягає в тому, що земельний кодекс чітко говорить, жоден об'єкт, навіть кіоск, не може стояти без документів права користування земельною ділянкою. І це аксіома, і це базовий економічний фактор, на якому живе Америка, Європа і Азія.
Що робити з протизаконними будівельними проектами, розпочатими в обхід усіх норм? Про це більше поговоримо в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про українську корупцію говорили в Союзі НАТО, зокрема в сфері національної безпеки і оборони. На засіданні спільної робочої групи «Україна-НАТО» голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник поділився інформацією і звернувся з проханням до держав Альянсу обладнати і навчити його елітний підрозділ, так званий антикорупційний спецназ. Продовжує Віталій Єреміцин.
У Північно-Атлантичному Союзі переконані, друга війна України – це війна з корупцією. Олігархічна система управління та корупція відкинули за межу бідності понад 15 мільйонів українців, а 60% економіки України перебуває у тіні, констатують фахівці. Впоратися з цими проблемами покликане, зокрема, новостворене Національне антикорупційне бюро, яким керує Артем Ситник. Відвідавши штаб-квартиру НАТО, він пояснює, що поінформував країни-союзниці щодо ситуації та планів, а також попросив допомогти обладнанням і досвідом.
У нас є тісна співпраця з Міноборони в частині надання нам зброї, боєприпасів. Але що стосується екіпіровки саме спецназа, то, на жаль, нема можливості Міністерства оборони надати нам таке каски, бронежилети для спецназа, літня форма, зимова форма.
Власне, про українську корупцію в НАТО говорять давно. Нині в рамках засідання спільної робочої групи «Україна-НАТО» Михайло Коваль, перший заступник секретаря РНБО, каже, що з корупцією, зокрема в секторі національної безпеки та оборони, борються, про що свідчать результати останніх 9 місяців.
Притягнуто до адміністративної відповідальності 1973 особи. Із них 474 корупціонера працювали саме в правоохоронних органах.
В тому числі 35 в прокуратурі, 36 у внутрішніх органах, 38 у податковій службі, 44 на митниці та 40 в СБУ, перелічує генерал-полковник Коваль. Втім, каже він, нині, коли триває агресія на сході України, саме корупція в тилу залишається однією з найбільших загроз існуванню держави. Тож всі закупівлі на оборону відбуваються під контролем військової прокуратури та на електронних торгах. Держави НАТО зобов'язуються обмінюватися інформацією з Україною, адже боротися з корупцією у вищих ешелонах влади насамперед – це крайня необхідність. І велетенські обсяги цієї проблеми Артема Ситника не лякають.
Якщо ми з корупцією на протязі року-півтора нічого не зробимо, то в державі буде хаос, який може зачепити кожного.
І хоча для початку розслідувань випадків корупції в широких масштабах у його сформованої команди детективів вже все є, розпочати роботу вони не можуть через відсутність процесуального керівництва, тобто антикорупційної прокуратури. А за затримку створення цього органу, власне, і покарати нікого, бо, як виявляється, точної дати початку роботи Національного антикорупційного бюро в законі вказано не було. Віталій Єреміца з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
7:31. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Тема інтерактивного обговорення в прямому ефірі сьогодні. Столична влада покриває будівельні оборудки чиновників режиму Януковича і ставить під загрозу цінні історичні знахідки.
Тому що кисень входить в реакцію, і ми зможемо дуже швидко загубити ті артефакти, які були знайдені.
Долучайтеся до обговорення після новин 490-2905, 490-2906, код Києва 044 – це номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Увечері 28 жовтня з 19.40 до 20.10 проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових південніше Авдіївки на Донеччині. Про це зранку 29 жовтня інформує прес-центр штабу АТО. За цими даними, сепаратисти застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Після цього ніч у зоні проведення АТО минула спокійно, додають українські військові. В угрупованні ДНР увечері 28 жовтня повідомляли про бої в районі Старомихайлівки та Пісків, звинувачували збройні сили України в застосуванні важкої артилерії та танків. Обидві сторони не подають жодних відомостей про жертви чи руйнування внаслідок обстрілів. В угрупованні ЛНР про бойові дії 28 жовтня не повідомляють. На частину території Луганської та Донецької областей, які не контролює українська влада, зранку 29 жовтня в'їжджає 43-й так званий гуманітарний конвой із Росії. Про це повідомляє прес-служба МНС Росії. Як стверджує російська сторона, понад 100 автомобілів привезли на Донбас понад 1100 тонн гуманітарних вантажів, серед яких насамперед харчі. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Російські силовики затримали на 48 годин директора бібліотеки української літератури в Москві Наталію Шаріну. Питання про її арешт вирішуватиметься в суді. Про це повідомляє російська державна інформагенція ТАСС, яка вказує, що немає офіційного підтвердження цієї інформації. У Міністерстві закордонних справ України висловили рішучий протест у зв'язку з обшуками в українській бібліотеці в Москві, які передували затриманню Шаріної. В МЗС України нагадали, що у 2010-2011 роках російська влада вже шукала в українській бібліотеці так звану екстремістську літературу. У Федеральній міграційній службі Росії заявляють, що всім громадянам України, які перебувають на російській території, упродовж листопада необхідно звернутися до служби для визначення правового статусу. Упродовж останнього року громадяни України незалежно від свого статусу могли перебувати у Росії до 90 днів. Цей термін продовжувався що 3 місяці автоматично. Таке рішення Москва пояснювала напливом біженців з району бойових дій на Донбасі. Переговори щодо врегулювання ситуації в Сирії мають відбутися у Відні 29 жовтня. У них братиме участь держсекретар США Джон Керрі, а також представники Росії, арабських та європейських країн. До переговорів також запрошені і представники Ірану. Перемігши ісламську державу, ми матимемо кінець війни в Сирії. Це є мета Америки, наголосив Джон Керрі. Представники так званої сирійської опозиції, яку підтримує Захід, а також США та країни Перської затоки, виступають проти ролі Ірану у сирійській кризі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Чинна міська влада Києва покриває будівельні оборудки, життя яким дали чиновники часів Януковича. Це випливає з розслідування журналістів спільного проекту «Радіо Свобода» і першого Суспільного програми антикорупційних розслідувань «Схеми». Один з випадків того, як нинішня влада підтримує проекти, розпочаті за попередньої влади, це реконструкція поштової площі в столиці. Вже урочисто відкрита, але ще не доведена до ладу, площа стала одним з показових місць під час передвиборчої кампанії Віталія Кличка, яку він наводив, зокрема, як цитую, реальну справу, що змінює столицю. Однак, схоже, добудова транспортної розв'язки може стати прикладом руйнування історичних артефактів міста на догоду комерційним інтересам. Про дробиці цієї оборудки зараз поговоримо із Максимом Савчуком, журналістом програми антикорупційних розслідувань «Схеми», спільного проєкту «Радіо Свобода» і першого Суспільного. Максим з нами зараз в студії. Максиме, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми неодноразово говорили у прямому ефірі, зокрема, про різні незаконні будівельні оборудки і проекти, але сьогодні є конкретний приклад. Чому назріла розмова на цю тему і що зараз, власне, будують на поштовій площі?
Це дуже парадоксально, тому що, власне, саму розв'язку на поштовій площі відкрили в 2014 році, але зараз будівництво триває. От, і насправді за рік відкриється ще й торговельний центр. Ми взялися за цю історію, яка починалася ще в 2013 році, і коли фірма, зареєстрована буквально за місяць до інвестиційного конкурсу, виграла цей інвестиційний конкурс. І вже тоді було зрозуміло, що це фірма наближена до структур Андрія Кравця і Віктора Януковича. От ми вже накопали вже інший пласт. Через два роки з'ясували, що фірма не має права будувати, тому що в неї немає права користування землею. Це перше. А друге, що ми поспілкувалися з археологами, які говорять про те, що ми можемо втратити дуже багато пам'яток, які там було знайдено не так давно.
Ну, а в чому полягає, власне, порушення закону? Тобто розв'язку робити можна, а от будувати якісь там комерційні об'єкти очевидні, так?
Так, в цьому власне, і різниця, що коли є об'єкт інженерної інфраструктури, коли розв'язка – це необхідна річ для міста, то тут навіть не потрібно змінювати функціональне призначення землі. А коли це вже йде комерційний об'єкт, і коли ми надаємо землю забудовнику, який врешті-решт буде заробляти гроші, він повинен платити оренду місту. А так виходить, що щомісяця бюджет Києва втрачає близько 200 тисяч гривень, які міг би отримувати. Причому Віталій Кличко не знає про те, що земля не надавалася, власне, цьому інвестору Hensford Україна фірмі.
Я хотіла, бо ми зараз послухали коментари Віктора Глеба, архітектора, громадського діяча, який, зокрема, говорить про те, в чому, власне, в цій конкретній ситуації є порушення закону.
Цинізм полягає в тому, що Земельний кодекс чітко говорить, жоден об'єкт, навіть кіоск, не може стояти без документів права користування земельною ділянкою. І це аксіома, і це базовий економічний фактор, на якому живе Америка, Європа і Азія.
Максиме, от неодноразово ми говорили про те, що якимось дивним чином відбуваються такі колізії, що ніби і будувати не можна, відбуваються якісь суди, протести, громадські активісти про це говорять. От в цьому конкретному випадку якихось акцій, ну принаймні в ЗМІ ми не чули акції протесту. Це від того, що люди не знають, що там відбувається? Чи це, ну, можливо, і в цьому немає якоїсь особливої проблеми? Ну, буде стояти там комерційний об'єкт. Кому від цього буде гірше?
Справа в тому, що досить таки незначна кількість людей досконало знає законодавство, власне, Земельний кодекс, закон про містобудування, і тому тільки фахівці і експерти можуть знайти і розуміти ці порушення. І водночас влада робить усе для того, аби громадськість не довідалася ту інформацію, яка необхідна для того, щоб виявляти в тому числі і порушення, і корупційні дії чиновників, які видають документи всупереч вимогам закону. В даному випадку в нас та сама історія, тому що ми, програма «Схеми», вимагала від Віталія Кличка надати копію інвестиційного договору із Hensford Україна, аби довідатися, в чому ж там, власне, суть, і як же так сталося, що фірма будує без землевідведення. І як так сталося, власне, що фірмі новоствореній тоді, в 2013 році, надали право будувати такий грандіозний об'єкт, на що Віталій Кличко сказав, що тут є комерційна таємниця. Після того ми звернулись до депутатів, і він навіть відмовив уже на депутатський запис, знову ж таки, посилаючись на те, що тут є комерційна таємниця. Але справа в тому, що тут є і суспільний інтерес, адже це об'єкт, який буде стояти на Поштовій площі в самому центрі і буде знаходитись отам під плитою цією пішохідною. Тобто, очевидно, що кияни мусять знати, що там будується, хто будується і для чого.
І що від цього буде отримувати бюджет столиці?
Так, звичайно. І що від цього отримає бюджет столиці? А по-друге, що ми бачимо, очевидно, ще не назрів той момент, коли вголос не заговорили про це археологи. Адже міська влада говорить про те, що потрібно зберегти усі знахідки, які там є, але водночас ніхто нічого не робить. Я поспілкувався з експертами, які сказали, що для того, щоб їх зберегти, треба сучасні технології, зокрема, такі, як використовувалися в Польщі в подібних випадках, але у нас не виділяються на це гроші. Ми маємо ситуацію, коли просто вони засипані під землею, і йде до того, що можемо отримати таку ситуацію, як в центрі міста на Майдані Незалежності, коли теж було знайдено дуже багато різних цікавих об'єктів часів Київської Русі, і зрештою все просто залили бетоном і побудували торговельні площі. От, поки що ситуація тримається так, що поки що вірять Віталію Кличку на слово, на слові, але далі ситуація ніяк не рухається. І зрештою іде таке от очікування тривожне, але археологи націлені вимагати того, аби таки знайти ті артефакти, які там є.
Максиме, от, власне, думку археолога ми прямо зараз маємо можливість і почути в прямому ефірі. З нами на зв'язку експерт Михайло Сагайдак. Археологи, які, власне, працюють на місці реконструкції поштової площі, ну, наполягають на необхідності музеїфікації знайдених об'єктів. І серед тих, хто ці розкопки проводить, є пан Сагайдак. Він з нами зараз на зв'язку і попросимо його більш детальніше пояснити, в чому, власне, цінність знахідок під площею. Пане Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажіть нам, будь ласка, наскільки, власне, цінними є ці знахідки? Яка вірогідність все-таки того, що зберегти їх вдасться?
Ну, щодо другого питання, питання досить непросте. Як їх вдасться зберегти? Безумовно, що у світовій практиці існують безліч таких прикладів. Вони щороку множаться, додаються такі музейні експозиції, яких називають експозиції на місці розкопок. І це стає такими прикрасами тих місць або міст, в яких вони виникають. І це надзвичайно сьогодні така популярна тема у багатьох міських просторах Європи. Щодо нашої київської ситуації, то тут у нас є, ну, певний надзвичайно негативний спосіб. Уже ви згадували тут ситуацію на Майдані Незалежності, коли начебто з одного, коли були відкриті Ляцькі ворота, цілий комплекс інших, ну, цілий містобудівний, скажімо так, вузол разом з воротами. І тоді ось так приблизно, як на Поштовій площі, йшли обіцянки, йшли тодішніх керівників міста. Це не так давно було, і всі прекрасно пам'ятають цих персонажів. І в одну ніч, за ніч, коли ми розкрили там ділянки, вже готуючи їх для створення музейної експозиції, все було зруйновано. В ситуації на Поштовій площі, тут якби питання трохи, ситуація краща, і вона безумовно покращилась завдяки тому, що все ж таки у нас є вже паростки громадянського суспільства, є прозорість, є, так би мовити, постійний інтерес громадськості до цього об'єкту, і вже є певні, так би мовити, документи. Зокрема, я б хотів би сказати про рішення комісії по культурі Верховної Ради, де чітко розписані всі процедурні моменти щодо цієї музеїфікації. Тобто ці об'єкти, як щойно виявлені, мають бути поставлені на державний облік. Такі документи підготовлені і подані, але кінцевий результат поки що нам невідомі.
От, власне, в цьому контексті, пане Михайле, за законом України про охорону археологічної спадщини, ви згадали, пам'ятки і предмети мають бути в державному обліку, незалежно від підпорядкування, форми власності, але в нас є цілий інститут археології, правда, при Національній академії наук України. Чи можуть от науковці, цілий інститут діє для цього, чи можуть вони дотиснути ситуацію? Не можна говорити тільки про те, що от є комерційний інтерес, влада не хоче чогось робити, в нас є цілий пласт науковців, які можуть на це вплинути? І якимось чином заблокувати
щодо,
будь-які роботи?
Щодо можливостей науковців, тут ви, безумовно, у нас є, ну, науковці, це виконавці цих ж процедур, тобто процесу музеїфікації, так би мовити, їх опису, інтерпретації і так далі. А от щодо виконання цих процедур, то має бути окремо в межах цього проєкту будівництва торгово-розважального комплексу, згідно документу, який я згадав, має бути розроблений проєкт. Проєкт, який затверджений, і згідно цього проєкту ніякі земляні роботи на цій ділянці не повинні бути розпочаті до остаточного завершення археологічних досліджень. Так от в цьому питанні у нас є великі проблеми.
Отже, ви хочете сказати, що спочатку треба заборонити будь-які комерційні роботи, будь-які роботи з збудування цього будівництва цього?
Я не сказав так. Я повторюю слова 36 статті закону про охорону культурної спадщини, яка регламентує будь-яку діяльність будівельну, земельні розриття і так далі в заповідних археологічних зонах, якою є Поштова площа. Спочатку проводиться, згідно закону, розкопки. Далі, якщо вони достойні музеїфікації, розробляється і проводиться проєкт музеїфікації, це решта потім.
Добре, пане Михайло, у мене дуже побутове запитання. Скільки треба на ці всі проекти, на те, щоб оця музифікація, цей процес був розпочатий, щоб все було правильно законодавчо оформлено, скільки потрібно часу?
Уже час вплив і вже пройшло з моменту зупинки там процедури наших досліджень активних, які виявили, власне, давньоруський матеріал, коли з'явилась вулиця, коли з'явились міські квартали. Це все відбувалося ще на початку 2015 року. Пройшло вже, як ви бачите, сьогодні у нас вже жовтень місяць завершується. Оцей проєкт і ці всі поки що перебуває десь у чиновницьких кабінетах. Тобто папери, які мають вирішити всі абсолютно питання. Хто буде фінансувати, як буде реалізовуватись проєкт поетапно. Хоча розписані, я можу назвати всі, хто має бути задіяний у цій процедурі. Це від Міністерства культури, в першу чергу, Міністерство внутрішніх справ України, Київська державна міська адміністрація, Міністерство регіонального розвитку будівництва і так далі. Тобто цілий ряд оцих от, але жодного разу після, власне, от досить уже, ну, на початку літа останній раз збиралася комісія при Міністерстві культури і цьому, і ось того часу ми маємо повний такий штиль в цьому плані.
Зрозуміло. І на сам кінець, пане Сагайдак, скажіть, будь ласка, чи є у вас якась інформація про те, чи є нині у столиці, зокрема, можливо, під загрозою якісь інші цікаві для історії об'єкти, на які вже насуваються комерційні інтереси? Хтось вже щось тихенько починає будувати, а от громадськість про це ще не знає. Археологи вже це...
Так. Ну, ви можете погуляти по літописній горі Щикавиці, де просто за останні, ось навіть в роки нашої революції, з'явилося цілий ряд абсолютно, ну, я не можу їх назвати навіть будівельними об'єктами. Це якісь такі квазі-будівлі, абсолютно... І вони всі абсолютно розміщені в цій же на літописній горі. Ось вулиця Смирнова Ласточкіна забудовується дуже хаотично і дуже так, ну, явно
наполегливо
порушеннями. Так. Тобто я можу називати цілі такі
райони. Блоки.
Так, тобто поки що в Києві немає впорядкованої діяльності, і тим паче внормованої от в плані тому, що щоб і проводилися дослідження, і відповідно вирішувались питання, от чи варто власне в заповідних зонах вести таке хаотичне багатоповерхове будівництво. Це питання ніхто принципово в Києві ще не вирішив. І, здається, немає жодних потуг в цьому напрямку.
Дякуємо, пане Михайле. Експерт-археолог Михайло Сагайдак був з нами на зв'язку. Сьогодні долучався, зокрема, до обговорення теми незаконних будівельних проєктів, які масово зводять у Києві. Крім того, ми маємо можливість зараз послухати думку медіа-юриста, адвоката Людмили Панкратової.
Така відмова є неправомірною. Я поясню чому. У будь-якому випадку, коли розпорядник інформації відмовляє в наданні якоїсь інформації, він повинен обґрунтувати її відповідно до частини 2 статті 6 закону про доступ до публічної інформації.
Ну, це щойно був коментар медіюриста стосовно того, що мер Віталій Кличко не надає нам інформацію щодо інвестиційної угоди, укладеної між Hensford Україна та міською владою. Власне.
Так, і напевно, ну, коректно було б в цьому зв'язку і почути думку самого Віталія Кличка, що він відповів на запити і на запитання, що там робиться на поштовій площі.
Це дуже важливо, але ми повинні дати зараз відповідь. Працюємо з істориками, археологами для того, щоб ні в якому разі руйнування тих знаходок, які там були, не відбулося. Тому що кисень входить в реакцію, і ми зможемо дуже швидко загубити ті артефакти, які були знайдені.
Ну ось, Максиме, мабуть, нам треба якусь зараз підвести риску під цим обговоренням. І чуючи думку археолога, експерта, який цією темою багато років займається, і з огляду на те розслідування, яке провів проект схеми, проект корупційних розслідувань, що можна сказати в цьому зв'язку? От зараз є факт незаконного будівництва. За досвідом попередніх проєктів, за досвідом багатьох справ, чи може ця справа зрушити? Що для цього треба зробити? Це має зробити, можливо, виконавча влада, можливо, Кабінет міністрів має в цей процес втрутитись, якщо вже місцева влада не здатна це вирішити?
Ну, насправді, як говорять експерти, вирішення цієї проблеми дуже просте. Є насправді самочинне будівництво і незаконне будівництво. Самочинне будівництво – це коли немає жодного документа і жодних обґрунтувань. Незаконне будівництво – це коли є документи, може бути цілий пакет документів, але з грубим порушенням однієї чи декількох норм законодавства. І оці дозволи, оці документи видають конкретні люди. Конкретні люди, які, очевидно, задіяні в корупційній схемі із забудовником і з інвестором, видають за гроші дозволи, містобудівні умови виписують і протизаконно видають оці писульки, які, зрештою, стають дуже вагомими аргументами в судах, і їх дуже тоді важко зупинити, в тому числі і будівництво. Треба, очевидно, що притягувати просто цих усіх чиновників до відповідальності. Я думаю, що декілька конкретних прикладів з конкретними строками або навіть умовними термінами надалі стали би таким приводом замислитися наступному вже поколінні чиновників стосовно того, чи варто йти
і робити це.
Так.
Максим Савчук, журналіст програми антикорупційних розслідувань «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» і «Першого Суспільного». Сьогодні ми разом говорили про протизаконні будівельні проекти. І в цьому зв'язку я хочу зачитати деякі думки користувачів соцмереж у Радіо Свобода. І от вони пишуть, що треба, мабуть, розбирати за рахунок забудовників ці незаконні об'єкти, і після першого ж прецеденту вакханалія припиниться. От такий радикальний спосіб. Дуже багато, між іншим, користувачів це пропонують і кажуть, що треба, от як і каже Максим, приводити чиновників до відповідальності, конфісковувати майно і не дозволяти відкупатися. Під час обговорення на запитання, що робити з протизаконними будівельними проектами, розпочатими в обхід всіх норм, на першу позицію вийшло перепрофільовувати на соціальне житло. Така теза. Другу позицію зайняла зупиняти, переглядати документацію, вирішувати індивідуально по кожному об'єкту. І третя думка – зупиняти будівництво і руйнувати, щоб іншим була наука. На цьому ставимо крапку, але останній акцент в сьогоднішній програмі для новин.
Одеський окружний апеляційний суд 29 жовтня продовжить розгляд позову Олександра Боровика про скасування результатів виборів у Суворівському районі Одеси. 28 жовтня суд заслухав свідків з обох сторін, які дали пояснення щодо ймовірних порушень під час процесу голосування та підрахунку голосів. Одеський міський виборчком 27 жовтня визнав нинішнього мера Одеси Геннадія Труханова новообраним мером. Згідно з постановою комісії, Труханов набирає майже 53% голосів виборців. Друге місце посів радник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Боровик, за нього проголосували понад 25% виборців. Російські силовики затримали на 48 годин директора бібліотеки української літератури в Москві Наталію Шаріну. Питання про її арешт вирішуватиметься в суді. Про це повідомляє російська державна інформагенція ТАСС. Затриманню Шаріної 28 жовтня передував обшук у бібліотеці української літератури та у квартирі її директора. Також обшук відбувся у співголови громадської організації «Українці Москви» Валерія Семененка.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. В студії працювали журналісти Ірина Гнатишин, Максим Савчук, Антон Шульга, режисер Дмитро Бестанов. Бажаємо всім вдалого дня. Наша адреса в інтернеті – радіосвобода.org.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».